Slăviți să fie Împăratul nostru Iisus Hristos în veci de veci.
Amin.
Mă bucur mult de Spiritul Sfânt care în această seară lasă Dumnezeu peste noi și ne cheamă într-un dulce glas, prin cântare, prin rugăciune, prin îndemn ce s-a dat, să ne verificăm umblarea noastră de zi cu zi, să ne verificăm dacă umblăm cu Dumnezeu și nu doar cunoaștem despre El. Să ne verificăm din ce categorie suntem, din mireasa Domnului Iisus Hristos sau din cei care mai trebuie să ne pregătim să fim parte în această categorie. Și văd o legătură și cu ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc în această seară și vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea ca acest cuvânt să-l citesc din Matei, capitolul 25, versetul 1 la 13. Pilda celor 10 fecioare. Matei, capitolul 25, versetul 1 la 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au înțat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar de el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Unul dintre lucrurile care se pierd poate cel mai repede în creștinătate, când lumea și viața ne ia cu valul, este gândul și preocuparea creștinului de venirea Domnului. În trecut se pare că creștinii erau mai mult preocupați de viitor, pentru că prezentul nu prea le producea bucurii. Când necazul, când prigoana, când strâmtorarea era prezentul lor, gândul ce le aducea bucuria și nădejdea era viitorul, căci va veni Mesia și vor fi în curând cu El, și pentru aceea zi trăiau mai mult. Dar când noi în prezent ne facem un cuib comod, ne căutăm bucuria în cele care sunt vizibile, mai ușor renunțăm la cele invizibile a viitorului, care nu le avem azi în mână. Lucrurile care prin credință trebuie să le ținem, lucrurile care prin credință trebuie să le căutăm, lucrurile care nu sunt materiale, care le avem azi în buzunar, dar care prin făgăduință, prin promisiune, prin cuvânt le avem, adică venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea în această seară doresc în continuare, pe lângă aceste gânduri ce s-au spus despre fiind mireasă, a umbla cu Dumnezeu, a fi luat de Dumnezeu, să uităm la această pildă care vorbește tocmai, comparând împărăția lui Dumnezeu, venirea Domnului Iisus Hristos cu un mire care vine după mireasa lui, care este întâmpinată și însoțită de 10 fecioare sau 10 domnișoare de onoare, cum este alt cuvânt pentru aceste 10 fecioare. Dacă ne uităm în tot acest context al lui Matei, în aceste capitole 24-25, vedem că Iisus vorbește despre timpul de pe urmă. Este preocupat despre venirea împărăției lui Dumnezeu, este preocupat despre judecata ce va veni. Și avem termeni și cuvinte destul de categorice și grele. Vorbește cea despre o judecată care nu mai face categorisirea și diferența între denominațiuni religioase. Nu face comparație între sărac și bogat. Nu face comparație nici măcar între slujbe bisericești, spunând despre păstori, prezbiteri, diaconi, proroci, evangheliști, cântăreți, ce ajunge să ducă toate categorisirea la culmea timpului în două categorii. în oameni care vor fi mântuiți și nu vor fi mântuiți, în oi și capre, în oameni care vor fi luați și lăsați. Și în această pildă, fecioare înțelepte și fecioare nechipzuite. În vederea împărăției lui Dumnezeu și a venirii sale, totul se reduce la două categorii. Și totul ce va contează va fi să fie lui Hristos și cu El sau nu. Mă gândesc că dacă și în această privință am începe să ne vedem mai mult unii pe alții, poate că ne-am încurajat mai mult. Am vedea mai puțin diferențele mărunte la care în final Dumnezeu nu se va uita. Și vom uita mai mult să fim cu toții lui Hristos. Vom uita mai mult să ne ajutăm unii pe alții. Vom uita mai mult să ne sprijinim unii pe alții ca să ne întărim chemarea, să ne ajutăm în ea. Și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Deci va fi o selectare și în aceste capitole vedem o temă principală. În pildele lui Iisus Hristos, întotdeauna noi avem de obicei interesul ca să despicăm firul de păr în patru. Să luăm pildele lui Iisus Hristos și să ne băgăm în simbolisme. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă acest lucru? Și întotdeauna Iisus Hristos nu a dat pildele ca să ne dea nouă tot felul de ghicitoare, tot felul de semne de întrebări, să vedem ce înseamnă acele simboluri. Ci fiecare pildă a fost folosită ca să exclame un lucru principal foarte clar. Pilda bunului samaritan nu ne cheamă pe noi să ne întrebăm cine este cel rănit, cine este bunul samaritian, cine este măgărușul, ce înseamnă banii acela, cine este hanul, ce înseamnă... Nu aceasta este tema pildei. Și pilda este folosită ca să dea Iisus la o întrebare un răspuns. Cine este aproapele meu? Și apoi, văzând această pildă, că noi trebuie să fim un aproape față de un samaritian și să fim un aproape față de cei din jurul nostru, ne îndeamnă Iisus să ne ducem să facem la fel. Aceasta este cuvântul principal al pildei. Și în aceste pasaje ne spune cuvântul lui Dumnezeu nimic altceva decât să veghem și să fim pregătiți. În versetul 42 din 24 vedem această: vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Fiul omului. Și încheierea pildei celor 10 fecioare este la fel: vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. În de-a lungul secolelor și anilor, teologii, învățătorii, predicatorii s-au împotmolit în această pildă a celor 10 fecioare, căutând să înțeleagă ce este unde lemnul, ce înseamnă nechipzuit, ce înseamnă că au adormit, și s-au pierdut de fapt în aceste detalii la care de multe ori nu avem răspunsuri, că n-a fost tema principală lui Iisus Hristos să ne dea răspunsuri la aceste detalii a unei pilde, ci să ne concentrăm asupra mesajului principal care această pildă să ne dea. Aș vrea ca să ne uităm puțin la această pildă ca să înțelegem mai bine în contextul istoric. Pentru noi toată această pildă în ziua de astăzi este ceva abstract, de neînțeles, pentru că avem și noi nunți. Dar întotdeauna nunta, în fiecare context cultural, se face puțin altfel. Nu vorbesc de principii biblice care trebuie ținute, dar în fiecare context cultural nuntele se făceau altfel. Și Iisus vorbește aici despre o nuntă într-un context iudaic, care acum 2000 de ani, când acei ucenici l-au auzit, l-au înțeles, că era un obicei, o tradiție clară. Dar noi în ziua de astăzi, ca să putem percepe puțin mai bine această pildă, vreau să facem un pas în urmă în istorie și să înțelegem această pildă și să o reconstruim cam cum se întâmpla în ziua de aceea și cum se petrecea o nuntă iudaică. Aici este acest obicei și de obicei la o nuntă în timpul acela erau 10 prietene apropiate a miresei, care erau cele 10 domnișoare de onoare. Acele domnișoare de onoare plecau la casa miresei pentru ca să o ajute să se pregătească pentru nuntă. Avem de multe ori imaginea acestor 10 fecioare că stau undeva pe stradă, este întunecat, stau la marginea străzii și dorm acolo pe stradă. Dar nu aceasta este imaginea corectă. Ele erau la mireasa acasă și o pregăteau pentru nuntă, pentru că urmea ca să vină mirele și să o ia. Mirele trebuia să vină la ea cu un alai, cu o procedură, cu oameni, cu neamurile și să o iei de acasă și să meargă apoi la casa părintească a mirelui, unde să fie nunta petrecută și sărbătorită. Aceste lămpi, aceste candele despre care se vorbește, erau nu așa niște candele cum noi știm poate de la țară, de la bunici sau de la străbunici, candele micuțe cu ulei în ele și cu sticlă. Era nevoie de niște torțe, Niște torțe care aveau sus niște cârpe învelite, muiate în petrol, care făceau lumină foarte mare. Pentru că la acea procedură de la casa miresei până la casa mirului era nevoie de multă lumină ca să lumineze pe acea stradă unde mergea așa de multă lume. Erau niște torțe care aveau sus, cum am spus, niște cârpe și ne era turnat petrol pe ele. Dar pentru că aceste torțe luceau și ardeau cu o flacără așa de mare, era nevoie ca să fie turnat petrol din 15 în 15 minute pe ele, ca din nou să nu se stingă. Și era nevoie ca să fie luate pe lângă aceste torțe muiate în petrol și un vas micuț cu un de lemn sau petrol, ca să fie din nou umplute, ca să ajungă lumina până ce se va găta acea procedură până la casa mirelui. Se pare că în această pildă mirele întârzia. Și probabil cauza din care întârzia era că era nevoie ca să fie stabilită zestrea. Zestrea era un dar care din partea familiei mirelui era dat miresei înainte de nuntă. Și de multe ori la frații evrei dura cam mult negocierea. Și în această negociere, probabil că se întârzia tot acest lucru și a întârziat mirele. Și nu putea să înceapă nunta, așa era în tradiția evreiască, până ce nu era zestrea stabilită și totul pregătit. Abia atunci mirele putea să meargă, să iei mireasa cu cele 10 fecioare de acasă, să le ducă la el, la părinți. În acest timp, vedem că fecioarele au adormit în această pildă, tot așteptând, și mirele sosește la casa miresei și acele 5 fecioare sau domnișoare de onoare, care nu erau chipzuite, își dau seama că nu s-au pregătit cum trebuie. Își fac calculul, văd că nu au destul unde lemn, nu au destul petrol, ca să ajungă până ce să ajungă la, cu toată procedura la mire acasă. Nu poate ca să le dea celelalte fecioare, pentru că ele și-au făcut calculul foarte bine și exact. Cât drum durează, cât timp va fi, și dacă rădeau ele, nu mai avea niciuna, nici alta. Așa că aceste pleacă și caută să cumpere petrol. Între timp, toți pleacă la casa mirelui și începe ospățul și din nou în tradiția evreiască la ospăț, după ce au înțat tot acel alai de oameni care erau parte a nunții, ușa era închisă. Și când ușa era închisă, nu mai avea voie să fie deschisă până ce nunta n-a fost făcută. Aceasta a fost o tradiție mai ales între cei care erau bogați în acea vreme. Nu mai putea să intre nimeni după ce s-a închis ușa. Și acele 5 fecioare care au fost neînțelepte, nechipzuite și vin prea târziu, nu mai pot să fie primite din această cauză. Și aici, după ce am dat această explicație a pildei, cred că avem o imagine puțin mai clară din punctul de plecare în care putem noi să plecăm și să înțelegem aplicația pentru noi, pentru viața noastră din această pildă. Aș vrea să explic puțin această pildă pentru noi, practic. Pentru noi, vis-a-vis de venirea Domnului Iisus Hristos, ce putem învăța din această pildă, sub tema principală și titlul principal, să veghem și să fim gata întotdeauna. Nunta, când o compară Iisus Hristos cu împărăția lui Dumnezeu, compară un eveniment de bucurie. Dar la fel cum avem exemplul cinei, compară Iisus Hristos împărtășirea cu trupul și sângele lui cu o cină, este un prilej de bucurie. Venirea împărăției lui Dumnezeu este comparat cu o nuntă și la nuntă noi nu suntem chemați să fim posămărâți. Spuneam acest lucru că la noi, la români, este de multe ori tradiția ca la nuntă să se cânte cântări de jale. Că mama rămâne singură, că s-a rupt o floare, un țandafir din grădină și facem jale. Dar eu cred că în spiritul Bibliei și în spiritul lui Hristos, când folosește această pildă, nunta este o bucurie. Este un eveniment de bucurie, un eveniment în care mirele Iisus Hristos se unește cu mireasa lui pe care o pregătit-o și o dorește să o iei la el. Dar, întotdeauna, această bucurie, precum și cina la masa Domnului, se desparte în două categorii. Cei care sunt invitați la nuntă și sunt participanți au parte de bucurie, dar cei care stau în afară vor avea parte de jale. La cina Domnului sunt toți bucuroși și invitați, că o cină și o masă este ceva, o bucurie. Dar cei care vin în chip nevrednic o fac spre osânda lor. Deci cauza și intenția lui Dumnezeu principală a venirii sale este să aducă bucurie, să aducă unire între cer și pământ. Dar cei care vor fi lăsați în afară vor avea acest eveniment ca un blestem pentru viața lor, pentru că va aduce judecata peste ei. Fecioarele, când ne uităm la ele, vedem 10 fecioare și eu cred că ele arătau toate la fel. Eu nu cred că le vedeai pe cele chipzuite și le puteai diferenția de cele nechipzuite prin aparență. Nu le spune aceasta cuvântul lui Dumnezeu, arătau toate la fel. La prima vedere le vedem că toate erau pornite înspre nuntă. Erau îmbrăcate la fel pentru acea nuntă. Aveau intenții bune, aveau dorințe bune și se țineau de aceeași obicei și tradiție pe care îl cunoșteau. Dar totuși a fost o diferență între ele și această diferență o vedem în ceea ce se vede dincolo de ceea ce zbește ochii. O pildă care este asemănătoare cu această pildă este pilda care dă Iisus Hristos cu casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. La prima vedere, nu cred că aceste două case arătau diferit. Mai ales în cultura evreiască, unde stilul de construcție și arhitectură e cam la fel. Dezgropările ne arată că erau cam toate la fel făcute. Mai ales în aceeași zonă unde locuiau oamenii, în aceeași zonă erau cam toate la fel casele. Acele case amândouă arătau absolut la fel. Dar fundația pe care au fost clădite era diferența. Și abia la un moment dat, de stres, de furtună, de problemă, s-a văzut diferența și s-a descoperit diferența între casa care era pe stâncă și a rămas în picioare și casa care era pe nisip și nu a stat în picioare. Ceea ce descoperă la aceste fecioare diferența este întârzierea mirelui. Problema nu este că au început toate la fel cu aceeași intenție, problema a fost persistența. Și Iisus Hristos pune accentul pe noi și ne arată în această zi că nu este important doar să începem bine, ci să fim pregătiți și gata și găsiți gata în momentul final când va veni El. Pentru că astăzi toți arătăm la fel. Toți ne-am pornit înspre nuntă, toți suntem aici pentru că iubim venirea Domnului. Toți cunoaștem ce avem de făcut ca să ajungem acolo. Toți știm. Dar momentul final și întârzierea, amânarea, timpul greu de așteptare, furtuna în exemplul acelor două case, va dovedi fundația, va dovedi cu adevărat ce suntem. Din partea celor chipzuite sau din partea celor nechipzuite. La casa zidită pe stâncă, vreau să fac din nou o paranteză. Noi de multe ori ieșim din afara pildei și interpretăm cum credem noi că este bine. Punctul principal în această pildă cu acele două case pe stâncă, adică pe stâncă și pe nisip, în Matei 7, nu este să spunem că Iisus este stânca. Noi știm că Iisus Hristos este fundația noastră pe care clădim. Dar ceea ce vrea să exclame, să spune aici Iisus Hristos, că omul, versetul 24 din capitolul 7, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Însă 26, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. În această pildă înțelegem că casa zidită pe o fundație puternică, pe o stâncă, este omul care aude cuvintele lui Iisus Hristos și le împlinește. Acesta este fundamentul care rămâne. De a ști, de a aude și de a face. Aici a fost amintit mai înainte umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu constă nu doar în a cunoaște și de a aude glasul Dumnezeu, ci umblarea cu Dumnezeu înseamnă de a umbla zilnic, pas cu pas, în căile lui Dumnezeu, pe urmele lui Iisus Hristos, o pocăință practică. Și aceasta ne spune și această pildă. Că în umblarea cu Dumnezeu, în persistența cu Dumnezeu practic, vom ajunge să-i vedem fața într-o zi. Dar ce înseamnă acest somn și cum putem înțelege acest somn? M-am gândit că toate cele 10 au adormit. Însă diferența între somn și ziua de astăzi se poate face. Este un somn care îl faci la școală, nu pentru că a trebuit să dormi la școală. Ce este un somn pentru că ești obosit la școală, dar nu te interesează prea mult ce se întâmplă. Dar este un alt somn a unui elev, de exemplu, care acasă, când alți elevi care au dormit în clasă, acasă, înainte examenului, poate dormi liniștit. De ce? Că s-a pregătit, este liniștit. La aceste două fecioare, la aceste două categorii de fecioare văd o diferență. Văd că toate au dormit, dar cinci au dormit un somn al nepăsării, care în mod superficial s-au pregătit. Nu au analizat și au adormit așa, vom vedea ce va fi. Celelalte au adormit, dar ele au fost pregătite și au avut o ațipire și un somn, o odihnă în așteptarea lui Hristos fiind pregătite. Nu știu ce somn dormi tu în această vreme, Eu pot să mă verific ce somn dorm eu. În această vreme, dacă ești liniștit și dacă ai pace, eu pot să explic doar două lucruri. Vremurile nu sunt ușoare. Vremurile ar merita ca să fim tulburați în punct de vedere spiritual. Vremurile ar trebui ca să ne dea de îngrijorare, întârzierea mirelor și noaptea adâncă care suntem. Dar dacă suntem liniștiți și dormim, suntem ori nepăsători și nu ne interesează, sau prin credință ne vedem pregătiți și avem o pace și o odihnă și spunem, vino Doamne Iisuse. Eu nu pot să spun în ce categorie ești tu. Somnul și cauza somnului tău o știe doar Dumnezeu și tu. Dar dragul meu, împreună cu mine această seară, verifică-ți odihna. Verifică-ți ceea ce îți dă pace. Este nepăsarea sau este odihna credinței în Hristos, că ești gata pentru vinerea Lui și l-aștepți în pace și în liniște. Vin aceste cinci fecioare nechipzuite când își dau seama și să trezesc în final, la cele cinci înțelepte și le întreabă să le deie un de lemn, să le deie ulei. Și cum am spus înainte, n-au avea cum să le deie un de lemn, pentru că nu le ajungea nici lor, nici celorlalte, ce le trimite. Și în vederea pregătirii și de a fi pregătit oricând, Iisus ne spune prin acest element că pregătirea nu poate să fie transferată, ci fiecare trebuie să fie pentru el pregătit oricând. Pregătirea nu poate să fie transferată. Vom fi ca și biserică răpiți. Va veni Hristos pentru biserică, dar fiecare mădular în el însuși trebuie să aibă un de lemn și să fie pregătit. Dacă Dumnezeu, și nădăjduim că va lucra și va boteza cu Duhul Sfânt în Malta la stăruință, să știi că Dumnezeu dacă va boteza 30, 40, 50, pe care va pregăti și va umplea și va lucra în ei ca să fie pregătiți în permanență, aceasta nu te va pregăti pe tine ca de stai în sală. Faptul că ceilalți se pregătesc nu este transferabil pe tine. Aceasta, de fapt, a fost la 15 ani punctul în care eu m-am întors la Dumnezeu, când mi-am dat seama că mama și tata nu se pot pregăti în locul meu. În care mi-am dat seama că păstorul nu poate să se pregătească în locul meu. Noi suntem mântuiți și mântuirea este de opște, dar fiecare în parte trebuie să-și clarifice problema pregătirii. Trebuie personal să ne pregătim și trebuie să fim gata întotdeauna. Te rezem pe ceilalți, să roagă biserica pentru mine, să roagă fratele meu mai mare, să roagă mama, să roagă tata pentru mine, ține zi de post pentru mine, la cei căsuți, să roagă soțul că mi-a pocăit decât mine, sau soția că mi-a pocăit decât mine. Pregătirea este personală și în final Dumnezeu ne va lua pe individ, persoană pe persoană la rând. Ne va lua candelele la rând, persoană pe persoană. Și înaintea lui Dumnezeu nu vom apărea ca și biserică locală, nu vom apărea ca și familie, nu vom apărea ca și neam, nu vom apărea ca și nume, ca și denominațiune, vom apărea pe rând. Pe rând. Și Dumnezeu se va uita la mine și se va uita la viața mea și la pregătirea mea. Și vreau să-mi dau seama și să fiu conștient de acest lucru încă o dată în această seară. Vedem acest element când acele cinci vin și nu sunt pregătite și nu sunt primite că strigă Doamne, Doamne! Doamne, Doamne! N-am fost noi, auzim aceste cuvinte și le auzim înainte, n-am făcut noi numele Tău, n-am trăit noi numele Tău, Doamne, Doamne! Și ele vor zice aceste cuvinte și totuși nu vor fi primite. Pentru că Dumnezeu cheamă nu doar de a chema Doamne, Doamne, ci de a face voia Lui din ceruri. Adevărat vă spun că nu vă cunosc, a spus la cele cinci fecioare. Vegheați, dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și în capitolul 7 cu 21, vreau să citesc totuși, spune aici, nu știți ce îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Dumnezeu, Hristos, în această pildă, pune accentul pe o pocăință practică, pe umblare cu Dumnezeu, cu a face voia Lui. Pe aceeași pagină, în dreapta, tot Matei 25, Vedem aceeași imagine prin alt exemplu dat, pilda viitoare, a viitoare judecății. Și vin înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, înaintea tronului său, toți oamenii la judecată. Și Iisus Hristos îi cheamă și îi selectează, cum am spus, oile și caprele. Și el spune, versetul 34, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și pe cei pe care nu-i primește, le spune exact lucrul opus. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Mi-a fost sete și nu ați dat de băut. A fost închis și n-ați venit pe la mine. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Judecata se va face prin prisma pocăinței practice. A umblării practice cu Dumnezeu de zi cu zi. Și aceasta în ziua de astăzi mă înspăimântă în ce în ce mai mult. Pentru că îmi dau seama că noi închidem în ce în ce mai mult pocăința la un ritual. Limităm pocăința la la o limbă frumoasă, pocăită. La o prezență la biserică. La o cântare în comun, la o rugăciune în biserică. Dar văd poate contrastul din ce în ce mai mult și crescând între pocăința și ceea ce trăim în biserică și ceea ce trăim afară. Iisus nu vorbește aici despre doar de a fi mântuiți, de a fi împăcați cu El prin credință. Vorbește despre o pocăință care trece dincolo de ritual, care se implică în nevoile de zi cu zi, care se implică la nevoile de oamenilor din jurul nostru, la o pocăință trăită practică în jurul nostru. Și chiar dacă am spus că nu aș categorisi și nu m-aș băga la interpretarea ce înseamnă îndelemnul, eu totuși cred că pregătirea și rezerva, știi ce înseamnă? O pocăință trăită practic zi cu zi, în fiecare clipă, în fiecare moment. De a lăsa lumina ta să lucească în fiecare clipă, în fiecare moment. Și știți până când? Până ce va veni Hristos. Creștinul se întreabă mai puțin când vine Iisus Hristos. Și se întreabă mai mult, cum sunt eu pregătit astăzi? Când în fapte 1 Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, despre venirea ei, ucenicii imediat se întreabă despre când vei instaura împărăția ta. Și Iisus spune că nu vă interesează acest lucru. Terminați cu filozofia, terminați cu speculația. Oamenii care așteaptă pe Iisus Hristos nu spune, Doamne, când vei veni? Și voi veți primi o putere și veți fi pregătiți ca să fiți martori. Pe Iisus îl interesează mai mult cum suntem noi pregătiți pentru acea zi, decât să știm când va veni. Pentru că mulți oameni care vor specula și se vor întreba când va veni Iisus Hristos și vor lăsa speculații, vor fi lăsați în afară când va veni. Dar cei care se pregătesc astăzi și se concentrează asupra faptului de a trăi pocăința de zi cu zi, acei vor fi primiți. Fecioarele cinci înțelepte au adormit. N-au știut când vine mirele, dar nu aceasta este important. Important este că ele au fost gata și pregătite. Și Iisus Hristos spune, nu știți când va veni Iisus. Nu știți când va veni mirele. Și să nu vă intereseze acest lucru. Dar voi fiți gata și gata oricând. Creștinul nu este gata pentru venirea Domnului doar când este cina. Pocăitul nu este gata pentru venirea Domnului doar când aude prorocii îngrozitoare. Creștinul nu se pregătește pentru acea venire a Domnului când simte că îi se apropie moartea. Creștinul autentic îl trăiește pe Hristos zilnic și este întotdeauna gata. Pentru că știți ceva? Chiar dacă am ști că Iisus vine peste 2 ani și 5 zile și 2 ore și 2 secunde, aceasta nu-mi garantează mie că nu voi muri la noapte și mă voi întâlni cu El. Fii gata oricând, spune Iisus Hristos. Și dacă cu ceva rămânem din această pildă, este ceea ce Iisus a dus să rămânem. Să fim conștienți că trebuie să fim gata în orice moment. Și trebuie ca să avem o pocăință practică. O lumină care arde nu undeva ascunsă sub pat, ci o lumină care strălucește în jurul nostru în orice clipă și în orice moment. De aceea întrebarea mea în această seară este, cum este pocăința mea? Cât de mult o trăiesc în fiecare aspect a vieții mele? Cât de mult, cum spune Iisus Hristos, chiar pe cei goi, pe cei săraci, pe cei nevizitați, pe cei nebăgați în seamă, îi bag eu în seamă. Sau mă străduiesc ca să-mi pregătesc predica pentru miercuri sau duminica și acolo este pocăința mea și afară nu mă interesează ce fac. Sau caut să mă țin frumos de regulile bisericii, să vin la biserică, să fiu punctual și nelipsit, dar afară colegii mei nici nu știu că sunt pocăit. Nici nu mă interesează să am o pocăință de zi cu zi. Și când mă auziți în biserică și în afară, vă puneți mâna în cap că e o diferență ca de la cer la pământ. Nu aceasta vrea Dumnezeu. Și aceasta vrea Dumnezeu ca pocăința noastră să ardă întotdeauna și oricând. Amin. Și în ultim gând în această pildă este, există un prea târziu. Va exista un prea târziu pentru mine și pentru tine. Nu știu când va fi acest lucru, dar știu că dacă sunt astăzi aici și dacă tu ești astăzi aici, încă nu-i prea târziu. Singurul cronometru, singurul indiciu de timp pe care îmi dă mie Dumnezeu este astăzi. Azi dacă aud glasul Lui, să nu mă împetresc inima. Azi dacă mai am de clarificat ceva în viața mea, azi să clarific. Dacă azi, cum s-a spus, mai văd în mine că sunt lucruri care mă opresc, care văd că nu sunt pregătit, astăzi să mă corectez. Și dacă trebuie cândva să fiu gata pentru venirea Domnului, aceasta este astăzi. Mă rog ca Dumnezeu să ne lucreze, să ne prelucreze inima. Și astăzi El mai poate face din fecioare nechipzuite, fecioare înțelepte. Condiția este să mă las pregătit, să mă las găsit și atunci când va veni Dumnezeu să mă găsească umblând cu El. Enoch nu a așteptat indicii speciale când va veni Domnul sau când va muri. El a umblat cu Dumnezeu și umblând cu Dumnezeu, într-o zi va fi luat la El. Creștinul nu este găsit pe un pat de moarte când vine Dumnezeu. Creștinul nu este surprins când vine Dumnezeu. Creștinul, când va pleca în veșnicie, pleacă cu Dumnezeu mână în mână în veșnicie. El a umblat toată viața cu Iisus Hristos. N-a plecat pe unde nu pleacă Iisus. N-a făcut ce n-a făcut Iisus. N-a vorbit ce n-a vorbit Iisus. A umblat mână de mână cu Iisus Hristos, căutând să semene tot mai mult cu El, să fie tot mai mult ca El. Și atunci când vine ziua strămutării, mână în mână cu Iisus Hristos, plecăm doar dincolo. Înțăm la nuntă, la ospăț și vom fi cu El. Vino, Doamne Iisuse, și pregătește-ne ca azi, dacă este acest moment, eu și Tu să fim gata. Amin. Amin.